Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að fjalla stjórnmálin, kosningabaráttuna og við erum að ræða við frambjóðendur og nú komin til okkar Halldór Gunnarsson, séra Halldór Gunnarsson hann skipar efsta sæti í norðustu kjördæminu í norðustu kjördæmi fyrir hönd Flokks Fólksins, velkomin Halldór
Takk að þið fyrir
Nú, kannski byrjum bara á því svona, þetta náttúrulega verið að byrta eða verið að byrta stefnu flokkana Og hvað það í ykkar stefnu sem að þið leggjið höfuð áherslu á núna, Halldór?
Já, við erum komin með stefnumörkunina og við erum búin að dreifa bæklingi sem með þessi fimm aðalatriði sem að við kynnum númer eitt og síðan erum við með málefnaskrá í mörgum liðum.
Viltu ekki greina frá þessum fimm atriðum?
Jú, það í fyrsta lagi að persónuafsláttur verði hækkaður þannig að fólk fái 300.000 krónur.
Nú eru fleiri flokka búin að taka þetta upp.
Já, það nú svo afskaplega.
Ha, ég var að tala við, hann var hittir þessu sko, og svo talaði ég við hann hérna heilvíunum, hérna formanni
Pétur minn, leifðu mér nú aðeins að segja frá aðalatriðum en úr því og kemur svona inn þá ætla ég að segja þau bara strax núna
Já.
Að við erum búin að ná í flokki fólksins stórkostlegum árangri því að þessir flokkar sem að koma núna fram eftir að vera búin að vera ár í ríkisstjórn og geta gert heilmargt og þessi forystumenn búin að tala núna alveg eins og þeir væri í framboði fyrir flokk fólksins. Benedikt, hann talar að aftengja frítekjumarkið bara alveg, en ráðherran við lið hans í sama flokki, hann varði aftur og aftur á samt formanni sjálfstæðisflokksins þessa óskaplega skrýtnu stöðu með frítekjumarkið, sem var lækkaður 109.000 í 25.000. Nei, nú það sjálfsagt og Bjarni segir meiri segja og við hlæjum. Við getum ekki annað. Hann að tala að það sé sjálfsagt núna með tannlækningar fyrir eldri borgara. Því hefur ekki verið breytt frá 96 aðeins uppfært 2011 og reglugerð. Þannig að síðan segja bara sjúkratryggingar, við höfum ekki efna á því að fara eftir reglugerðin.
Þeir borga 15% kannski af þessu 15%.
Já, og síðan eru þeir að tala að hækka skattleysismörkin.
Já.
Við erum búin að tala þetta í 2 ár.
Já.
Og nú finnst mannum þetta sjálfsagt.
Já.
En úr því að ég vil bara koma strax að skattleysismörkunum.
Já.
Því að það eitt af því svínaríi gagnvart láglaunafólki og eldriborgurum og öryrkjum sem gjörsamlega útilokað að verja vegna þess að það ákveðið bara af embættismönnum líklega í Excel-skjali að skattleysismörkin séu svona, það að segja í kringu 52.000 á mánuði sem þýðir það að fólk að greiða skatt eftir 142.000 rúmlega á mánuði.
Já.
En ef skattleysismörkin hefðu fyllt launavísitölu segi,
Já.
Sem væri eðlilegt, þá ætti laun upp á 280.000 á mánuði að vera skattfrjálst.
Já.
Síðan ef það væri fyllt neysluvísitölu, þá væri það töluvert lægra, þá væri ættið að vera skattleysismörk í kringum 180 eða eitthvað 200.000. Þessi munur á neysluvísitölu og launavísitölu. En það líka svindlið sem þeir stunda og enginn virði sér grein fyrir að þegar verka fólk og atvinnulausir eða atvinnulausbætur og greiðsla tryggingastofnunar sem átti alltaf að miða við það er að segja frá 1998 þá voru lög um það að lægstu laun ætti að fylgja sem sagt í bótum ætti að fylgja lægstu launum verkamanna. Síðan var þessu breytt og þá eru lögin þannig að það er að fylgja launavísitölu eða neysluvís, aldrei lægra en neysluvísitölu. Það er að segja að launavísitölu var sögð fyrst en aldrei lægra en neysluvísitölu. Ég vonaði við skiljum þetta.
Já.
Þetta voru axlabönd og belti.
Já.
Axlaböndum voru skorin af. Og ríkisstjórnin hefur alltaf fyllt neysluvísitölu af því að það er svona mikill munur og kemst þannig upp með miklu lægri stöðu en eðlilegt væri. Þess vegna er fyrsta kraf okkar, númer eitt, að fólk fái 300.000 krónur skattfrjálst. Við erum með þessari framsetningu ekki bara flokkur fyrir öryrkja og eldriborgara, heldur erum við í stöðun í dag orðin flokkur verkafólks sem hefur ekki náð eðlilegri stöðu í sinni baráttu. Og ég hvet verkafólk að hugsa til þess að þetta er krafan okkar og það eru við sem höfum haldið þessu fram og þó að aðrir flokkar séu farnir að taka það upp, þá hafa þeir ekki gert það fram að þessu.
En þeir segja núna, já, við erum búin að taka upp þetta stefnumál flokks fólksins, en þessna þarf ekki að hafa flokk fólksins, við ætlum bara að koma þessu í gegn og allir ánægir, hvernig líst þér á það, þarf ekki að fylgja þessu eftir, er ekki hætt við því að þeir gleymi þessu blessaðir, það er kannski minnið en ekki mjög gott í sömu málaflokkum.
Það virðist nú eitthvað að vera sérkilegt. Núna, sem þetta á þessari stundu eru þeir að fara fram með okkar stefnumál, þessir ágætu flokkar og auðvitað þökkum við bara fyrir það og við erum tilbúin að koma í ríkisstjórn með þessum flokkum eða standa við það sem þeir eru að segja núna.
Já.
En nú vil ég ræðum hitt sem er í sambandi við lífeyrissjóðina.
Já.
Og lífeyrissjóðirnir og það kerfi sem Ragnar Þór Ingólfsson hefur talað og hvernig þeir eru meðhöndlar það sem rekstrakostnaður lífeyrissjóða er kringum 17 miljardar á ári. Já, það er að segja með fjármagnskostnaðinum. Það er að segja fjármagnskostnaðurinn er dulinn í þessum reikningum með Ragnar Þór sem hefur rannsakað þetta í kringum 10 miljónur beinn rekstrakostnaður en svo er fjármagnskostnaður til viðbótar. Hvernig er hægt að sætta sig við að 27 sjóðir séum er þennan rekstrakostnað upp á 17 miljardar á ári? Og þegar maður lítur síðan á hvað þeir eru að borga út af meðaltali þessi sjóðir, þá er langstæsti hlutin af þeim sem fá greitt út úr lífeyrissjóðunum, þeir eru að fá í kringum 50.000 til 100.000 á mánuði. Og hvað segir það? Það segir okkur að lífeyrissjóðsgreiðslurnar eru hirtar af ríkinu til tryggingastofnunar, ríkisins. Og það er hreinn þjófnaður þannig að fólk sem er sagt að spara alla ævi til að greiða til lífeyrissjóðuna og fá í samningum að atvinnurekendur greiði stærstan hluta inn í kerfið og síðan er það bara hirt af ríkinu svona. Hvað er nákvæmlega sagt í nýri úttekt sem er búin að birtast í blöðum? Að greiðslur til almenna trygginga miðað við önnur lönd er lægst í Evrópu til íslenskra eftir launaþega.
Þrátt fyrir þennan byddu, stóra sjóð.
Byddu við. Ef það er ríki sem greiðir.
Já.
En af því að lífeyrissjóðunir borga helmingin, þá erum við í 12. sæti þegar Norðurlöndin eru fyrir ofan. Ríkissjóður tekur helming af greiðslunum frá lífeyrissjóðunum inn í þetta sem þeir eiga borga og ættu að borga. Hvað er að í okkar þjóðfélagi? Við erum ekki með her og það er 10% af vergri landsframleiðslu á Norðurlöndunum. Og Norðurlöndin er að borga 8-10% af vergri landsframleiðslu í almenna tryggingakerfið. En hér á landi? þá erum við aðeins að borga 5% miðað við að lífeyrissjóðunir borga 2,5% það er að segja ríkið borgar ekki raunverulega nema 2,5% inn í þetta þetta er önnur hliðin það sem við erum að segja að því að ríkið til viðbótar heimilar það með að skatturinn sé greiddur eftir á og hvað þýðir það og ég bið hlustendur að hlusta vandlega þegar greitt er til lífeyrissjóðuna þá fá lífeyrissjóðunir skattpening ríkisins til sín til þess að höndla með og ef einhver deyr þá tapar ríkissjóður og sveitarfjölug þegar lífeyrissjóðunir tapar 600 miljónum miljörðum eða meira þá tapar ríkissjóður og sveitarfjölug yfir 200 miljónum þetta er hvergi annars staðar Munurinn í dag á inngreiðslu skatti lífeyrissjóðuna og útgreiðslu sem greitt þegar menn byrja að taka lífeyrissjóðsgreiðsluna til sín, munurinn í dag 40 miljardar. Þannig að þegar við erum í okkar tillögum að tala hvað verður að gera og taka stáfið að reisa menntakerfi, samgöngukerfi, heilbrigðiskerfi, þá erum við að segja Þarna erum við á þessa raskan einu með því að breyta þessu 1, 2 og 3 með 40 miljardar til þess að takast á við þessi vandamál. Síðan langar mig líka að segja frá því að þegar við erum ákveðnir í því að segja við tökum af verðtryggingu af neytendalánum. Menn eru að tala um að það sé ekki hægt. En fyrsta leiðin til að gera það það að horfast í augu við að Hagstofan reiknar verðbólgu með afskaplega sérkennilegum hætti. Það búið að koma í ljós að einkoma Costco sem lækkar allt vöruverð. Það ekki mælt hjá Hagstofunni í fyrir eftir næstum ár, það sér á miðju næsta ári. Og það kostar alla sem skulda miljarða.
Já, já.
Og síðan erum við að tala það að það ekkit sjálfsagt að húsnæðiskostnaðurinn og leigan sé inn í vísitölunni. Ef þessir þættir væri ekki inn í vísitölunni, þá væri búin að vera verðhjöðnun í marga mánuði.
Já, já.
Og hvers vegna getum að rökstutt að húsnæðiskostnaðurinn og leigan sé ekki inn í vísitölunni vegna þess að þeir sem eiga, Þeir hafa verðtrygginguna í húsnæðinu sjálfu. Þeir sem skulda og þeir sem þurfa að leigja, þeir ekki að þurfa að bera það með hækkun á sínum skuldum í þessu tilliti. Það ósköp eðlilegt og sjálfsagt að taka þetta út úr vísitölunum vegna þess að hún skekkir verulega stöðu annars vegar eiganda húsnæðis og hins vegar leigjanda.
Nú það ekki þannig, Halldór, að það eru ákveðnir hópar hér, öflugir hópar, sem auðvitað stýra því að landinu stjórna með ákveðnum hætti þeirra þá. Og það er til þess að svo tala lífeyrissjóðsgreiðslurnar, það eru margir, sérstaklega eftir þessa ákvörðun kjararáðs, margir opinberir starfsmenn fyrirverandi háttsettir með þar og eða sem hafa starfað þar. Þeir eru að fá geysilega góð eftirlega.
Já, úr því að minnist Pétur og kjarara.
Já, það hækkar
allt í þeim líka. Leifðu mér að útskýra það.
Gerðu svo.
Og hugsaður sprenginguna sem þessi ríkisstjórn síðasta leifir að gerast kvöldið eftir síðustu kosningar.
Já.
Að þá kemur úrskurður kjaradómsum 45% hækkun að eftir á. Þannig að það er allt í uppnámi núna fyrir nýja ríkisstjórnan takast á við það sem í pípunum. Ég vil segja þetta sé næstum kjarnorku sprengja ef ekki verður eitthvað gert. Það virðist engin...
Allar auka tekjur ríkisins fari að borga hærri laun.
Já, já, já. Ég svo fljúandi mælskur núna betur vegna þess að ég heitur eftir alla þessa fundi sem ég farið á.
Já, gerðu svo fyrir.
Að hérna, hugsaðu þér. Þeir sögðust alltaf að breyta þessu strax þingmennir og þeir voru óskum hneykslaðir yfir þessara hækkun og töldu að það þyrfti eitthvað að gera og eitthvað að gera. Gátu þeir ekkit gert. það virðist engin vilja horfast í augu við það að kjara ráð er skipað fimm manna stjórn á skipunin það eru þrír sem eru tilnefndir af alþingi það er meiri hlutin einn af fjármálaráðherra og einn af hæstarétti þannig að þegar alþingismenn allir sem einn töluðu það að það væri ekki þetta að gera það var þetta einfaldasti hlutir í heimi að alþingi ákvæði að þessir þrír fulltrúar sem alþingi skipaði væru kallaðir heim og skipað nýtt kjararáð
og fellur gildi þessa
að sjálfsögðu
já en sko ef við höldum okkur áfram með forréttinda hópana Þú myndist áðan á það, það kostaði hugsanlega að menn hafa talað 10-12 og sem eins og svo að það benda á 17 miljardar að reka þessa lífeyrissjóði. Nú það samband við mig og ýmsir aðlar sem að fullir það að þessi mikla eign lífeyrissjóðan upp á 3000 og hvað 600-700 miljardar, 84.000 miljardar, að þetta sé ekki dýrt þessi peningur 15-17 miljardar til að reka þetta þetta er bara svona sá kostnaður sem fylgir því að vinna með svona háar tölur og ávaxta þetta og ber ábyrgð á þessu hvað segir það?
ég get náttúrulega ekki annað en hlegið að þessu vegna þess að bara ef við lítum á sögun að hvers vegna skildi alþingi hafa heimil að það væru stopnaður 100 lífeyrissjóðir í landinu sem er orðin 27 hvað er það að segja okkur hversu margir lífeyrissjóðir hafa tapað og hversu margir eru í erfiðri stöð og svo sameinaðist öðrum á kostnað hinna sem eru þó aðeins að fjármagna Hvað með það að verkalýðsforustan og þessir forust af atvinnurekenda sem stjórna lífeyrissjóðunum á þess að neinir komist þar að hvernig í ósköpunum getur það staðist að alþingi búið að fara að kröfum verkalýðsforustunar og þessara forustumanna atvinnurekenda með því að breyta lögum lífeyrissjóðum nánast á færi bandi á þess að nokkur komið þar að hvernig er með minni atvinnurekendur sem þurfa sífellt að greiða hærri prósentur inn í lífið þar að segja það er bara sjálfvirkt að það hækkar úr 10% sem þeir eru skildaðir að borga af launum í 12, 13, 14% eftir því hvort að menn taka séreignarsparnað til viðbótar þar segja 4% og þá verða atvinnurekendur að borga 2% Býtum atvinnurekendur sem reka minni fyrirtæki sem þurfa að borga þetta og geta hvergi komið til, við vörnum hvers vegna eigum við að borga þetta til lífeyrissjóðuna og fólkið sem á að njóta fær ekki neitt, það er bara tekið af ríkinu, þetta er bara eins og auka skattur, hvað tryggingargjaldið sem lækkar ekkert og það er ekkert atvinnuleysi hvaða möguleikar er á því að bjóða litlum atvinnureikundum sem eru bara kjölfastan í því að takast á við ný viðfásefni og takast á við það að mynda ný verkefni og atvinnu hvers eiga þeirra gjaldi í þessari stöðu gagnvart þessum stóru aðilum sem hvað lífeyrissjóðunir eiga stærstu fyrirtækin lífeyrissjóðunir eiga íbúðurnar sem að núna eru í þeirri stöðu að lífeyrissjóðunir sem eiga þjóna fólkinu þeir eru farnir að henda þeim út úr húsnæði lífeyrissjóðirnir sem virðast bara vera ríki ríkinu og bara geta gert allt sem þeim sýnist lífeyrissjóðirnir sem segja verið góðir, þetta er ekki neitt til ykkar, þetta er bara tryggingargjald og þá er spurning hvað þið fáið mikið eigum að láta bjóð okkur þetta lífeyrissjóðirnir sem segja það er ekkert vit í því að þið sem eigi þarna inni eitthvað að þið fáið að koma að stjórnum nei, það er mjög hættulegt segja þeir Er ég að búa til einhvað? Þetta er maður búin að lesa í greinum og maður hefur svarað en það er enginn sem svarar mér þegar ég skrifa grein sprungið lífeyrissjóðskerfi.
En Halldór, verðtrygging menn börðust hér, sérstaklega fyrir nokkrum árum síðan að mikilu hörku gegn verðtryggingunni og það er ýmsi sem gera það ennþá en sumir segja að þetta sé búin þessi barátta, hún sé bara menn hafi gefist upp á því að berjast gegn verðtryggingu Þín skoðun að því, Halldór.
Erum við alveg búin að gleyma Ólafi og Ólafslögunum og þegar hann með sínum spekingshætti var að reyna að bjarga stöðu þjóðarbúsins og setti verðtryggingun á en hann setti líka á verðtryggingum laun. Og það gilt ekki nema í 2-3 ár.
Og hámarka vexti 2%.
Já, og það var bara strikað út og þetta var bara pennastrik.
Já.
Hvers vegna ættu við ekki ef við værum með ábyrga stjórnmálamenn sem horfðust í augu við hvað að gerast í þjóðfélaginu að bara setja strik, verðtrygginga neytalánu verði sett af, býttu við, hvar tökum við peningan og hvar reynum við að ráðast að þessu kerfi? Bankarnir sem eru búin að sýna á árum núna frá hruni 80-100 miljarda samanlagt á ári í hagnað. Þeir hagnast á þessari stöðu auk þess sem þeir eru bara með frelsi til þess að taka þjónustugjöld alveg enda laust og bara mala þetta líka með því að kaupa húsnæði og jarðir sem eru á uppboði og velta þessu áfram, eigum við ekki að taka á þessu. Hvers vegna ætti ekki löggjafinni geta sett lög það bara að millifærsla úr ellendum gjaldir í íslenskan sé ekki bara hendistefna bankana 1, 2 og 3 að þeir tæki 0,6% í þetta og hagnist 3-4 miljarða bara við að þjóna útlendingu sem að skipta gjaldeyri. Hvers vegna gætu við ekki sagt þegar við erum að tala alls konar aðferðir gagnvart því að ná meira af útlendingum? Við getum sagt við heimilum bönkunum að taka aðeins 0,2% af þessu og ríki taki þessa skiptimynt í kringum 6-8% þannig að væri 1%.
En það er auðvitað fordæmislaust eftir að Ísland fór einlega að vera gjaldþrota í októbermánuði 2008 og bankarnir fóru allir á hausinn, að þá skuli síðustu árin að hagnaður hefur verið meiri hér í bankakerfinu heldur en víðast hvar annar stað. Þetta er svona sérkjöfnir staði fyrir sig þegi.
Jú, Pétur,
og ekki hefur fækkað starfsfólki verulega hjá bönkunum.
En Pétur, ég vonum það verið áttuðu á því sem ég var að segja að við getum auðvitað gert þetta svona. Við höfum líka tækifæri núna, alveg gulli tækifæri. Á meðan Bjarni formaður sjálfstæðisflokksins talar að tækifæri sé að selja bankana. Hvers vegna ætti ekki íslenska ríki núna stoppa sölu Arion banka og búa til þennan banka sem við erum að tala um fjárfestinga eða aðskilnað fjárfestinga og þjónustu samfélagsbanka? Hversu dættu við ekki að láta ríki takast á við það að bjóða einmitt þetta sem ég var að tala Við skiptum ellendri mynd með ellum hætti en ríki fær hluta. Hversu dættu við ekki að bjóða núna í þessari ógnarstöðu sem bankarnir eru með gagnvart almenningi að ríkið ætti eitt banka sem myndi bjóða samkeppni við þessa stöðu sem er og allir sjá hversu dættu bankarnir að taka gróða núna upp á ári yfir, hvað ég segi, á ég reikna með þessi 100 miljardar á þessu ári?
Já, allir það ekki, það hefur verið þetta.
Er ekki á hálfu ári með í kringum 60 miljardar? Er þetta eðlilegt?
Nei, þetta er ekki eðlilegt.
Og hversu nætti ekki ríkisstjórnin að nota tækifæri til þess að taka til sín eitt banka og bjóði alvöru samkeppni við þessa banka sem fara svona með almenning?
En af hverju eru stjórnmálamenn svona hrættir að við bankana að taka á þessu bankavaldi sem að þjóðin hefur mátt búa við? Og það er ekki hægt að horfa fram hjá því að efnahagssagan kennir okkur að bankar á Íslandi hafa verið sérlega illa reknir.
Já, auðvitað er hluti af sögunum en eru hrættir við það hvernig þetta var í gamla daga þegar ríkið áttið á alla. Nú er þessi breyting orðin með þessum hætti að við náum
ekki... Þeir fóru aldrei á hausin þegar...
Nei, þeir fóru ekki á hausin en núna verðum við að veita þessum bönkum samkeppni. Og við getum, og eins og allt gengur í bylgjum og sama endur tekur sig í tímabilum upp og niður.
Já.
Nú er nýtt tækifæri í bankakerfinu að takast á við þetta.
Þið er að hlusta útvarpssögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur okkar í síðdegisþættinum, þessum sem núna er Halldór Gunnarsson, en Halldór skipar efsta sæti í norðaustur kjördæminu fyrir hönd flokks fólksins. En við ætlum að halda áfram umræðunni núna eftir auðlýsingahlé.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Jæja. Heldur að vera ekki góðu matur hjá Óla Laudal þegar við matjum?
Já, hann hefur verið að hinga til. Ég treysti því að verið það.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarhlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að ég á alltaf til kesta skötu, hamsatólk og hnóðumör. Og harfiskurinn frá Stíkisólmi, þessi sjúklega góði, alltaf á sínustað ofan á borðinu. Sjáumst eldhress í dag, kveðja fiskikóngurinn.
Inja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.
Heyrir þú ekkert í barnabörnunum? Við kunnum eitt mikilvægt ráð við því. Hreinsaðu á þér eyrun. Cleaners er spray sem leysir málið á einfaldan og þægilegan hátt. Fæst í apótekum.
Tannlæknar mæla með Maxil hreinsivörum fyrir gervitennur. Fæst í apótekum. Þart þú á húðmeðferð að halda. Fitueyðing, húðþétting, gel í sprautun, háræðaslit, ör, húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla, húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, sími 699-8330, 699-8330.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Allt fyrir baðherbyrgið hjá okkur. Gæði og gott verð, innréttingar og tæki Ármúla.
Við sögðum það síðast, sögðum það í mótmælunum á Austurvelli og segjum það enn, aldraðir og öryrkjar eru líka gildir þjóðfélagsþegnar. Íslenska þjóðfylkingin.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás.
Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynnir. Saltfiskflök, gjellur, kynnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-444-444.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti er séra Halldór Gunnarsson og Halldór skipar efsta sæti í norðaustur kjördæminu fyrir hönd flokks fólksins. Halldór, atvinnumálin, nú skipta þau svo miklu máli við að hafa alltaf gert, það eru atvinnumálin, það eru atvinnugreinar eins og landbúnaður, sjávarútveg og sérstaklega í þínu kjördæmi og svo ferða þjónustan og orkan og svo ýmis önnur fyrirtæki sem eru að hasla sér all. Hver er svona megin stefnan hjá ykkur í þínu flokki fólksins?
Í öllum þessum málum erum við mjög bjartsýn.
Já.
Vegna þess að við teljum að Ísland sé svo ríkt af tækifærum einmitt á þessum vettvangi. Við sjáum svo mikla möguleika þess að takast á við það að byggja upp með jákvæðum hætti og gefa fólki möguleika út allt land til þess að nýta það að vera í þessu stórkostlega landi. Hugsaðu Pétur, ef við tölum bara moldina, þetta er stórkostleg mold og landið okkar, það er svo auðugt og við verðum að verja líka landið að gefa fólki tækifæri til að nýta það til þess að útlendingar bara kaupa ekki upp löndin og vatnið og rennandi vatn úr fjallshlíðum sem við ættum að gefa möguleika á að virkja. Og auðvitað ætla ég ekki kannski að nota tíma núna en biðja fólkum að lesa grein eftir mig sem kemur út í næsta bændablaði rétt fyrir kosningar þar sem ég tala alla þessa möguleika sem ég aðeins að í að hérna. Í sambandi við sjávarútveginn vegna þess að ég búin að núna á stuttum tíma keyrum kjördæmið Og hafa fundið með fólki og hlusta á það sem að það leggur áherslu á og þess vegna er ég alveg hreint með byrðir með mér gagnvart því sem ég vil tala því að fólk segir og sem er alvarlegt gagnvart þessari stöðu að sjávarbyggðirnar sumar og flestar eru rúnar möguleikum á því að lifa
að hverju?
Að fisknum sem er alveg við strendurnar.
Að hverju?
Vegna þess að það er búið að taka að þið möguleikana með því að taka kvótan burt og leið og það var gert, þá var það að koma ákvörðunum það að við myndum leifa strandveiðar.
Já.
Og gera það bara frjálst gagnvart krókabátum og öðru því að við getum ekkert skemmt með því en fólki sem er á þessum stöðum það fyllist af gleði og kjarki og við eigum ekki að vera með einhverja ákveðna daga, við getum alveg leift þetta óheft því að það skerðir ekki nokkurt skapaðan hlut þetta dýrmæti sem er í sjónum. Við eigum að horfast í augu við að við verðum að leifa bændum með sterkara hætti að geta framleitt beint frá bónda. Hugsa sér að vera í þeirri stöðu fyrir sauðfjárbændur að mænta því að ef þeir leggja inn dilk þá fá þeir fyrir dilkin 5.000 krónur. Og ef þeir taka út frá afurðastöð meir en eitthvað 6-8 lömb sem þeir fá einhverju niðurgreittu verði að því er afurðastöðin telur, ef þeir taka fleiri dilka, þá þurfum við að borga 6.000 krónur fyrir dilkin. Fá þeir dilkin allan, fá þeir hausinn, lappirnar, innmatinn. Nei, þeir fá aðeins dilkin og svona er staðan. Þannig að ef við myndum gefa möguleika á því að bændur með því að fara sömu leið og er erlendis að það kemur slátrari á stórum sláturbíl sem tæki líka úrganginn og það væri slátrað heima hjá þeim.
Er nokkuð sem bannar þetta að fá sláturbílinn?
Já, það eru afskaplega erfiða reglur að yfirstíg og menn hafa eiginlega gefist upp við þann en í Evrópu er þetta gert og er sjálfsagt.
Já, það er gert það.
Og við höfum einnig möguleika á því að til dæmis að opna möguleika á bændur sem búa við lækina sína sem eru stórkostlegt verðmæti ef við myndum breyta aðeins Evrópubandalags tilskipuninu það að væri borgað mest fyrir flutningin. Í Evrópu þetta svo óskaplegar vegalendir. Það ekki hér. Ef við borguðum meira fyrir rammagnet sjálft þá væri hagkvæmt fyrir bændur að fara í stór auknum mæli út í þetta. Og síðan erum við með miklu fleiri möguleika ef við verðum líka að horfast í augu við að til þess að hlúa að þessari ferðaþjónustu og uppbyggingu þá verðum við að leggja peninga í að bæta samgöngurnar og það er svo sjálfsagt eins og í Noregi að við séum ekki með þá takmörkun í flutningi fólks að það kosti næstum helmingi meira að fljúga frá Egilsstöðum eða Akureyri til Reykjavíkur eða til Danmerkur eða Noregs. Ef fólk sem er neittis að fara og leita sér hjálpar í Reykjavík, þá er það ekki bara að borga allt sem þarf í sjúkraþjónustunni, heldur bætast við kannski 100.000 eða 200.000 í öllum flutningnum. Hvers vegna ættu við ekki að horfast í augu við að búa kerfið okkar þannig að við getum greitt niður flugið eins og gert í Noregi og gefi fólki þannig tækifæri til þess að skreppa til Reykjavíkur og njóta þar þess sem þar eða fara til sjúkrahús og leita lækninga og auðvitað verðum við að takast á við það. Að það allt kerfi verði lagað í þessum atvinnum möguleikum þá eigum við stórkostlegasta land í Evrópu og ég á síðasta eftir að segja vegna þess að í framtíðunni verður olían okkar vatnið hugsa sér dýrmæti vatnsins sem rennur úr fjöllunum og allt
Svo það reyndar ein náttúruleglind sem að lítið rætt það landgrunnið okkar.
Já, já.
Og það náttúrulega allra verðmætasta náttúruleglindir sem við eigum, sem alltaf ég... lítið fjallað því að hún næri alltaf langt út fyrir efnaðslöks.
Já, já.
Þannig að það náttúrulega út af fyrir sig sko eitthvað sem að skipta máli. En varðandi kostna, nú það þannig eins og þú veist Halldór og flestir flokkar þeir eru að hérna leggja áherslu á það þurfa að bæta ýmislegt innan kerfisins þið hafi bent á það að þið gæti náð fram fjármagni út úr lífeyrissjóðskerfinu til að fjármagna þetta en aðrir hafa lagt á sluja bara á skattahækkanir þá veitlega þið hafnið þið alfarið skattahækkun
já en tilfærslu í sköttum væri mögulegt en raunverulega þegar við erum að tala að hækka skattleysismörkin þá erum við ekki að tala það að þeir sem að þá erum við að tala að það verði fært niður þannig að þeir betri settu hagnist ekki á því heldur að þeir standi jafnfætis breytingun
Nú í fjárlögum dísilhækkun og dísilskatti
það alveg hreint svoleiðis ótrúlegt að sjálfstæðismenn hafi lagt þetta til vegna
Þeir séast ekki hafi lagt þetta til
það eru ríkisstjórnin sem gerði þetta en bara þessi hækkun kostar að það hækka skuldir manna 3-4 miljarða það er hægt að ná í peningana á margan máta eins og ég var að tala ég var að tala þetta í sambandi við bankan og ráðast á bankakerfi og þar eru miljardar ég líka tala það að það væri alveg hægt að hugsa sér að það væri komugjöld til landsin sem allir eru að greiða með einhverjum hætti að auðvitað væru Íslendingar sem væru að fara út þeir eru að borga þetta líka en það væri hægt hugsanlega að sitja upp passa eða eitthvað slíkt komugjöld til landsins er ekkit sem hægt er að hafna og það er bara útfæslu og atriði þeirra manna sem eru hugaðir og hafa hugsjónir og láta ekki embættismennina sitja yfir einhverju Excel-skjali
Nú, það eru eitt mál sem að sumir telja mikilvægasta máli í þessari kostningabaldu það eru málefni útlendinga og ég tók eftir því að það voru skólabörnin þau voru spurð að þessu og þau töldu að þetta væri annað af mikilvægasta málum það voru heilbrigðismálin og málefni útlendinga Nú langar mig að spyrja ykkur vegna þess að, að það hefur verið rætt svolítið það að Flokkur fólksins hafi ákveðna stefnu í málefnum útlendinga en svo segja aðrir nei, þeir hafa ekki ákveðna stefnu í málefnum útlendinga og sumir hafa orðið fyrir vombriðu með það hvað viltu segja með þessu?
Ja, málefnaskráin alveg skýr og hún liggur fyrir og þetta stendur svona í málefnaskráinu orðrétt Málefni hælisleitenda séu afgreitt með skilvirkum hætti að norskri fyrirmynd innan 48 klukkustunda.
En nú það þannig, og ég hef nú talað þetta, að skerur á fyrir þetta verði þannig. Og þá kemur hælisleitandi til Íslands, en hann hefur komið áður en að kemur til Íslands til einhvers ríkis í Evrópu. Samkvæmt okkar reglum sem við gengust undir, þá á það ríki að afgreiða þennan hælisleitand. Ekki við. Þannig ef þessi, þetta kæmi fram hjá ykkur, að það er bara vísa burtu, nú þá værum við ekki að taka á taka afstöðnum því örfáin tilfellum og hefðum tækjum afstöð til að skorta hælisleitandi ætti að fá hér dvalarleyfið ekki því að, að við erum náttúrulega með aðgangað evróska efnaðsvæðin og hér koma mjög margir til Íslands í vinnu og við getum náttúrulega unnið þar líka en menn verið að ströggla þessu saman og halda það sé einhver uppspretta fáhingað fólk hælisleitin til að vinna í landinu en það er alltaf miskilningur
Já, þetta er óskaplegur miskilningur og þetta er að hluta vegna þess að okkar formaður Inga Sæland lendi í svona leiðindar átök nei ekki átök og það var bara skotið á hana
með í fjölmiðlum
og hún fór að verjast en afstaða flokksins er alveg skýr hælisleita umsókn verður inn afgreitt innan 48 klukkustunda og bara punktur.
Sem þýtti það í nánast öllum langflestum og nánast öllum tilfellum, þá færi bara hælisleitandinn út aftur.
Alveg bara nákvæmlega. Og ég vil bara taka fram þó að við séum skömmuð fyrir það. Það er ekki hægt fyrir ríkisstjórn að vera með opin fjárlög sem að bara ekki hægt að halda utanum þar sem að fjárveitingar til þessa málaflokks vegna hælisleitenda hækka úr 2-3 miljónum að talið í dag í 6-7 miljardar.
Samkvæmt fjárlögunum í fyrra þá var þetta upp á 2,5 miljardur sem var mjög há upphætt til þessa málaflokks en mitt ár þetta var framúrkeyrslan komin í 3 miljardar plus þessi 2,5.
Já, ég að tala með þetta í heild.
Já, og síðan ýmislegt annað sem falin kostnaður, þannig að þetta verður komið upp í, já, í framtíðin, upp í 10 miljardar ef þetta heldur svona áfram.
Já, það er ekki hægt að tala með þetta, það er alveg skýr stefna Flokks fólksins þetta. Hún er þessi, hún er skráð hér og við förum eftir henni.
Hvernig skynjar þú viðhorf fólks? Nú er það þannig að þeir sem hafa stýrt þessar umræðu við eins og Rauðukrossinn og nokkrir fjölmiðlar og kannski einstakar stjórnmálamenn, þeir hafa gefið okkur kannski svolítið ranga og villandi upplýsingar þetta, en hvernig skynjar þú viðhorf fólksins í þessu máli?
Nei, erfileikarnir eru að það verið að blanda þessum aðilum sem að fjalla þetta, bara annars vegar kvótaflótt, fólki
sem
er allt annað
já.
Og Inga Sæland hefur sagt og ég tek undir það við viljum taka móti þessu fólki við viljum hjálpa því að læra íslensku við viljum styðja það og fólki sem komið hingað og búið að fá íslenska ríkisborgarrétt að við viljum gera allt sem við getum til þess að hjálpa því til þess að aðlagast sig að íslenskri menningu og íslensku máli og því sem íslenskt og ég gleðst yfir því að segja að í fjórðasæti í norðaustur kjördæmi kona fljúandi greint og talar mörg tungumál frá Angola og Kenía og búin að vera hér í mörg ár og gift hér með íslenska ríkisborgarrétt eins og ég sagði og til þess að sýna í eitt skipti fyrir öll þá hún þarna ein af efstu frambjóðundum á listu okkar og með háskólapróf í ferðaþjónustu
Já Nú að lokum við höfum í þessari umræðu hér á Íslandi þessar kostningabaldur rætt lítið utanríkismál Ég rætti við hana Katrínu Jakobsdóttur nokkur utanríkismál sem að og alþjóða samskipti. Svona í stuttu máli hafið þið ákveðna stefnu í alþjóðlegum samskiptum þá sérst og fremst samvarlandi samskiptin við Evrópusambandið og Schengen?
Já, við erum náttúrulega búin að marka þessa stefnu í fyrsta lagi að við erum áfram innan NATO.
Já.
Í öðru lagi að það er Schengen.
Já.
Ég persónulega vil ganga út úr Schengen.
Já.
En stefna flokksins er að við viljum fá endurskoðun á Schengen-samkomulaginu með því að taka upp vegabréfa áritun og skoðun.
Já.
Og aðra
sem mundi þýða náttúrulega Schengen væri þá gjör breytt að...
Já, eins og Evrópuþjóðir er, eins og Danir eru búin að taka það upp.
Já.
Nú úr því að spyrðum þessi mál þá vil ég nú segja það þó að ég hneyksli einhverja að þegar krafanum að sitja rússa í viðskiptabann á margan hátt þá kom sú krafa ekki frá NATO þannig að við yrðum að framfylginni.
Nei.
Hún kom frá EB.
Já.
Og hvers vegna ættu við og allir stjórnmálaflokkar samþykktu þetta hvers vegna ættu við að gera þetta og bera ein skaða því að aðrar þjóðir eins og Þýskaland eru með þeir viðskiptin og færeyingar eru með viðskiptin og þau blómstra og leið og allir þingflokkar samþykktu þetta þá bera þeir ábyrgð á þeim kostnaði sem landbúnaðurinn og sjávarútvegurinn varð að taka á sig og það er hreint til skammar að gera þetta út frá einhverjum persónulegum ástæðum þessa fólks það að við verðum að standa með samfélagi þjóða. Býtum við þetta samfélag þjóða, það horfðist í augu við að þetta kom ekkit við Norðurlöndin og Norðurlandaráðherrar hæla Íslendingu fyrir að hafa tekið þetta, þessa byrði eins og við erum að taka. Þetta skiptir verulegu máli. Hafa gert þetta og þetta hefur kostað þjóðina verulega fjármuni. Rússland hefur verið í rauninni okkar viðskipt aðil öll þessi ár og það var ekki eðlögt að taka þessi ákvörðun eins og hún var tekin.
Við erum búin að hafa viðskipt við Rússland frá dögum Stalin.
Já, og þeir hjálpuðu okkur á sínum tíma með
ef við gátum haft hérna viðskipti við ráðstjórnaríkin. Það hljótum að geta haft viðskipti við Rússland í dag.
Ja, þetta er bara alveg furðulegt og þó ég fara nú ekki í stöðuna á Krím og hvernig Krússjóf gaf þetta land og rússar í meiri hluta. Ég ætla ekki að fara út í það.
Miklu meiri hluta. Þetta er nú svona, en það var líka annað, sko, það er í sambandi við þessa tilhengu hjá sömu stjórnmálamönnum. Ingibjörg Sólrún vildi að við værum tækjum þátt í starfsemi öryggisráðsins og eittum miklum peningum í það held í heilum miljardi til að reyna að komast þangað inn og þeir vildi ekkit fá okkur þar inn eðlilega vegna við erum ekki með herað neitt. Öryggisráð fjallar aðlum vandamál í Afríku og herna að vandamál út heim þannig að við okkar hlutverk var náttúrulega ekki þannig en síðan hefum við dæmið það að þegar Halldór og Davíð samþyktu það að við værum í hópi hinna viljú þjóða og svo nýjasta dæmið sem er kannski það allra versta að þegar að ríkisstjórn Jóhann og Steingríms og þá var Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra samþykir það að við tökum þátt í að látum það viðgangast og sættum okkur við það að gerðar eru loftárásir á Líbíu og hafin mikil hernaðar afskipt af ástandunum þar sem lagði þetta samfélagi rúst og síðan er það gamlir hernams anstælingar á NATO fundi fyrirverandi ritstjóri Þjóðviljans þessu Skarphéðinsson og svo Vinstri grænir og allt það lið sem segir bara já, amen, hvað er að gera þetta?
Kom Pétur
þetta gerðist?
Já, ég hlæ núna vegna þess að mér langar að taka samanburðin 320-40 þúsund manna þjóð í samfélagi heimsins að fyrir hrun þá heldum við bara við værum slíkir súper einstaklingar hér á Íslandi sem getur fjármagnað og bara bætt stöðu og keypt upp allar helstu verslanir í Danmörku og víðar og verið með bara æsef reikninga þannig að það var bara allir bankar yfirfullir af peningum og við heldum bara við værum með slíkar snillinga það væri bara sjálfsagt að snillingarnir kæmust í utanríkisviðskiptin og út um allt.
Þetta hugafæri er ennþá til hérna.
Og ég segi, gerum okkur ljóst að þetta er bara blekkingan í, á einu sviði eru við snillingar. Hugsaður íþróttafólkið okkar, hugsaður fótboltafólkið okkar sem nær þessum árangri þannig að það er á heimsvísu og hvað gerir þjóðin gagnvart þessu þar að segja af því að þetta er ekki neitt platt. Þetta er engin loftbóla. Við finnum sem Íslendingar að þetta er raunverulegt. Við eigum íþróttamenn á heimsmælikvarða og við fyllum stolti og gleði og syngjum saman og forsetin okkar kemur í stúku þar sem að sést að hann grípur andan á lofti af stolti og hamingi og gleði. Ég vil að við í flokki fólksins förum stormandinn á alþingi með þetta sama hugarfar, gleði og hamingi að fá tækifæri til þess að gera okkar besta fyrir þjóðina. Að við fáum tækifæri til þess að tala okkar máli óhrætt því að við erum þarna alveg óhrætt gagnvart því að við erum engu að tapa. Við erum þarna eldri sjálfstæðismenn og fleiri sem að þurfum ekkert að óttast neitt. Við erum með fólk allstaðar að líka frá vinstri flokkum sem er staðráðin í því að berjast af hugsjón og gleði. Við erum óhrætt við að koma fram á alþingi og segja meiningu okkar. Og eins og við höfum gert núna í rúmt ár þá höfum við áorkað alveg ótrúlegum hlut. Flokkarnir eru farnir að taka upp okkar stefnu og bara vonandi framfylgja þeir því. Og það er ekkit aðald hagsmunamál okkar að komast í ríkisstjórn. Auðvitað viljum við það og auðvitað erum við tilbúin til þess eða er talað við okkur og samið við okkur þessi mest stærstu áhugamál sem eru og hagsmunamál sem eru tekin upp núna. En bara komast inn á alþingi og flytja þar tillögur og standa fyrir mál okkar með rökum. Það verður gaman og ég hlakka til.
Við erum að ljúka þessu, þakka þér fyrir, séra Halldór Gunnarsson sem að skipar efsta sæti á lista flokks fólksins í norðaustur kjördæminu. Þakka þér fyrir Halldór.
Þakka þér fyrir Pétur.
Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ég held alltaf að ég þurft ekki að fara að deila Carnegie námskeið. Svo þeir eru komst að því að Dale Carnegie er ekki ræðunámskeið, heldur námskeið sem hjálpar mannan á árangri í lífinu, þá hvað ég slá til. Þarna voru framkvæmdastjórar, sölumenn og húsmæður, allir að ná meiri árangri í lífinu.
Núna býðist þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.
Nú eru bílarnar okkar aftur bleikir. Í hvert skipti sem þú pantar far með okkur, styrkjum við starfsemi Krabbameinsfélagsins. Taktu bleikan bíl. Hreyfill. 588-5522.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendingar.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
Nikita Selolía, Nikita Selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita Selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita Selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum. Vassugur, dynjandi, allt fyrir öryggið.
Rússlandsferðir, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is, sími 770-5060, 770-5060. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86.